Գլուխ 12-րդ. Սև մոգությունն ու նրա քողազերծումը. Հատված առաջին. Ծակ ու դեղին կոտելոկով, տանձաձև մորեգույն քթով, վանդակավոր շալվարով ու լաքած կոշիկներով մի պստլիկ մարդ սովորական երկանիվ հեծանիվը քշելով մտավ վարյետեի բեմը։ Ֆոքստրոտի հնչյունների տակ մի շրջան արեց, հետո հաղթական ճիչ արձակեց, որից հեծանիվը ծառս ելավ։ Միայն ետևի անվի վրա քշելով, մարդուկը շրջվեց ոտքերնի վեր, ընթացքի ժամանակ հաջողացրեց անջատել առջևի անիվը և գլորել կուլիսների ետևը։ Ապա շարունակեց ճանապարհը մի անվի վրա, ոտնակները ձեռքերով պտտելով։ Մետաղյա երկար մեկանիվ ձողի վրա բարձր թամբին նստած, տրիկոյով և արծաթյա աստղերով ծածկված կարճ շրջազգեստով մի գեր ու շիկահեր կին ելավ բեմ ու պտտվեց շրջանաձև։ Նրան հանդիպելիս մարդուկը ողջույնի բացականչություններ էր արձակում և կոտելոկը ոտքով հանում գլխից։ Վերջապես բեմ մտավ 8 տարեկան, ծերունական դեմքով մի ճստիկ և դեսուդեն սուրած տարեցների արանքում իր երկանվով, որի վրա ավտոմեքենայի հսկայական շչակ էր ամրացված։ Զանազան պտույտներից հետո տագնապահարույց թմկազարկի ուղեկցությամբ ամբողջ խումբը քշեց ճիշտ բեմեզրի պռունկը և առաջին կարգերի հանդիսականները ճչացին ու ետ ընկան, որովհետև հասարակությանը թվաց, թե ամբողջ երյակը հեծանիվներով հանդերձ կգլորվի նվագախմբի փոսը։ Բայց հեծանիվները կանգ առան հենց այն պահին, երբ առջևի անիվներն արդեն սպառնում էին ներքև գլորվել երաժիշտների գլխին։ Բարձրաձայն «ապ» բղավելով, հեծանվորդները ցած թռան ու գլուխ տվեցին, ընդ որում շիկահեր կինը հասարակության նոթային համբյուրներ էր հղում, իսկ ճստիկը ծիծաղաշարժ ազդանշան տվեց իր շչակով։ Ծափահարությունները ցնցեցին շենքը, երկնագույն վարագույրը երկու կողմից հավաքվելով ծածկեց հեծանվորդներին, ելք մակագրությամբ կանաչ լույսերը հանգան դռների մոտ և գմբեթի տակ ճոճաձողերի ոստայնի մեջ արևի պես սպիտակ գնդեր վառվեցին։ Վերջին բաժնին նախորդող ընդմիջումներ։ Միակ մարդը, ում նվազագույնս չէին հետաքրքրում Ջուլի ընտանիքի հեծանվային տեխնիկայի հրաշքները, Գրիգորի Դանիլովիչ Ռիմսկին էր։ Մենակ նստած էր իր աշխատասենյակում, կրծում էր բարակ շրթունքներն ու դեմքի վրա ստեպ-ստեպ ջղաձգություններ կծագրվում։ Լիխոդեևի արտասովոր անհետացմանը գումարվել էր ադմինիստրատոր Վարենուխայի միանգամայն անակնկալ անհետացումը։ Ռիմսկուն հայտնի էր, թե նա ուր է գնացել, բայց գնաց ու ետ չեկավ։ Ռիմսկին ուսերն էր թոթվում ու ինքն իրեն շշնջում, բայց ինչի համար։ Եվ տարօրինակ բան, ֆին տնորենի պես գործնական մարդու համար ամենահեշտն անշուշտ զանգահարելն էր այնտեղ, ուր գնացել էր Վարենուխան, և իմանալը, թե ինչ պատահեց ադմինիստրատորին։ Այնինչ մինչև երեկոյան ժամը 10-ը նա չէր կարողանում իրեն ստիպել, որ զանգահարի։ Իսկ 10-ին, ինքն իր վրա կատարելապես բռնանալով, Ռիմսկին վերցրեց խոսափողը լծակի վրայից ու այստեղ համոզվեց, որ հեռախոսն անշունչ է։ Ցրիչը զեկուցեց, որ շենքում մյուս ապարատներն էլ են փչացել։ Ինչ խոսք, դահաճ, բայց ոչ գերբնական այդ դիպվածը, չգիտես ինչու, վերջնականապես ցնցեց ֆին տնորենին, բայց միաժամանակ ուրախացրեց նաև։ Զանգարելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այն րոպեին, երբ ֆին տնորենի գլխի վրա վառվեց ու թարթեց կարմիր, ընդմիջման սկիզբն ազարարող լամպը, ներս մտավ ցրիչն ու հայտնեց, որ օտարերկրացի արտիստն է եկել։ Ֆին տնորենը, չգիտես ինչու, ջղաձգվեց և այլևս լիովին մթնգած գնաց կուլիսների ետևը, գաստրոլյորին ընդունելու, քանի որ ընդունող ուրիշ մեկը չկար։ Միջանցքից, ուր արդեն նախազգուշացնող զանգերն էին ծրծրում, տարբեր պատրվակներով մեծ զգեստարանի կողմն էին նայում հետաքրքրասերները։ Վարվռուն խալատներով ու չալմաներով աճպարարներն էին, սպիտակ գործած բաշկոնակով չմշկորթը, դիմափոշուց ճերմակած ասմունքողը և գրիմարարը։ Ժամանած մեծահրճակը բոլորին զարմացրել էր, սքանչելի կարված ու չտեսնված երկար իր ֆրակով ու այն բանով, որ սև կիսադիմակ հագած էր եկել։ բայց ամենազարմանալին սև մոգի երկու ուղեկիցներն էին։ Վանդակավոր երկարահասակը ճակած պենսնեյով և սև գերկատուն, որը, ետևի թաթերի վրա զգեստարան մտնելով, միանգամայն ամբռնազբոս շարժումով նստեց բազմոցին, աչքերը կկոցելով Գրիմի անլուսամփոփ լամպերի վրա։ Ռիմսկին աշխատեց ժպիտ գծագրել դեմքին, որից դեմքը թթված ու չար դարձավ և խոնարհվեց լրակյաց մոգին, որը նստած էր բազմոցին կատվի կողքին։ Ձերկ սեղմում չեղավ։ Փոխարենը սանձարձակ վանդակավորն ինքը ներկայացավ ֆին տնորենին, իրեն կոչելով իրա օգնականը։ Այդ հանգամանքը զարմացրեց ֆին տնորենին, այն էլ դարձյալ տհաճորեն։ Պայմանագրի մեջ բացարձակապես ոչինչ չհիշատակված չէր որևիցե օգնականի մասին։ Գրիգորի Դանիելովիչը խիստ հարկադրված ու չոր տեղեկացավ այդ պատուհաս օգնականից, թե ուր է արտիստի ապարատուրան։
«Երկնային մեր ադամանդ, անչափ թանկագին պարոն տնորեն»,
խզխզացող ձայնով պատասխանեց մոգի օգնականը։
«Մեր ապարատուրան միշտ մեզ հետ է. Ահա, այն ցվայ դրայ»։
Եվ կոշտուկապատ մատները պտտելով Ռիմսկու աչքերի առաջ, հանկարծ կատվի ականջի ետևից հանեց Ռիմսկու սեփական ոսկյա ժամացույցը, շղթայով, որ մինչ այդ ֆին տնորենի ժիլետի գրպանում էր, կոճկած պիջակի տակ, շղթան մերակին հագցված։ Ռիմսկին ակամա բռնեց փորը, ներկաները զարմանքի ճիչ արձակեցին, իսկ դռնից ներս նայող գրիմարարը գրմռաց հավանություն տալով։
«Ժամացույցը ձերն է, խնդրեմ, ստացեք»։
Սանձարձակ ժպտալով ասաց վանդակավորն ու կեղտոտ ափի մեջ դրած Ռիմսկուն տվեց նրա սեփականությունը։
«Սրապես մեկի հետ տրամվայ չնստես»։
Կամացուկ և ուրախ շշնջած ասմունքողը գրիմարարին։ Բայց կատուն ուրիշի ժամացույցով համարից ավելի ուժեղ տեսարան սարքեց, անսպասելիորեն վեր կենալով բազմոցից, ետևի թաթերի վրա մոտեցավ հայելու սեղանիկին, առջևի թաթով հանեց ջրամանի խցանը, ջուր լցրեց բաժակի մեջ, խմեց, խցանը տեղը դրեց և գրիմի լաթով մաքրեց բեղերը։ Այստեղ ոչ ոք նույնիսկ չբացականչեց, միայն բերանները բացեցին, իսկ գրիմարարը հիացած շշնջաց.
«Այ քեզ վարպետություն»։
Այստեղ երրորդ անգամ տագնապալից հնչեցին զանգերը և բոլորը, բորբոքված ու հետաքրքիր համարի կանխավայելումով դուրս թափվեցին զգեստարանից։ Մեկ րոպե անց հանդիսասրահում հանգան գնդերը, բռնկվեցին բեմեզրի լույսերը, կարմրավուն փայլ ձգելով վարագույրի ստորին մասին, և վարագույրի լուսավորված ճեղքից հասարակության առջև հայտնվեց սափրված դեմքով, ճմրթված ֆրակով ու կեղտոտ շապիկով, գիրուկ ու մանկան պես զվարթ մի մարդ։ Ամբողջ Մոսկվային լավ ծանոթ կոնֆերանսիե Ժորժ Բենգալսկին էր։
«Եվ այսպես, քաղաքացիներ»,
սկսեց Բենգալսկին մանկան ժպիտով ժպտալով, «հիմա ձեր առջև հանդես կգա»։ Այստեղ Բենգալսկին ընդհատեց ինքն իրեն ու խոսեց բոլորովին այլ ինտոնացիաներով։
«Ես տեսնում եմ, հասարակությունը երրորդ բաժնին ավելի է շատացել. այսօր քաղաքի կեսը մեզ մոտ է. մի քանի օր առաջ ընկերոջս հանդիպեցի ու ասացի. «Ինչու չես գալիս մեզ մոտ, երեք քաղաքի կեսը մեզ մոտ էր»։ Իսկ նա ինձ պատասխանեց. «Ես էլ քաղաքի մյուս կեսում եմ ապրում»։
Բենգալսկին դադար տվեց, սպասելով ծիծաղի պորտկման, բայց քանի որ ոչ ոք չծիծաղեց, նա շարունակեց.
«Եվ այսպես, հանդես կգա օտարերկրացի արտիստ Միսիո Վոլանդը, սև մոգության սյանսով»։ «Բայց դե մենք հասկանում ենք»։
Այստեղ Բենգալսկին ժպտաց իմաստուն ժպիտով. «Որ նման բան աշխարում ամենևին գոյություն չունի և դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սնահավատություն. պարզապես մաեստրո Վոլանդը մեծ վարպետությամբ է տիրապետում ֆոկուսի տեխնիկային, որը և պարզ կլինի ամենահետաքրքիր մասից, այսինքն այդ տեխնիկայի քողազրկումից, և քանի որ բոլորս մեկ մարդու նման կողմ ենք թե տեխնիկային, թե դրա քողազերծմանը, ապա խնդրենք պարոն Վոլանդին»։ Վերջացնելով այդ ամբողջ բանդագուշանքը, Բենգալսկին ափերը միմյանց մեջ հագցրեց, ողջունելով շարժումով թափահարեց վարագույրի ճեղքի կողմը, որից վարագույրը կամացուկ խշշալով բացվեց։ Մոգի մուտքը երկարահասակ օգնականի եւ յետևի թաթերի վրա բեմ մտած կատվի հետ շատ դուր եկավ հասարակությանը։
Բաս կաթոր տվեք ինձ։ Ոչ բարձրաձայն հրամայեց Վոլանդը եւ նույն վարկյանին հայտնի չէ ինչպես եւ որտեղից բաս կաթոր հայտնվեց բեմի վրա եւ մոգը նստեց։ Ասա ինձ, սիրելի Ֆագոտ, տեղեկացավ Վոլանդը վանդակավոր խեղկատակից, որն ըստ երևույթին Կորոյևից բացի ուրիշ անվանում էլ էր գրում։ Ինչ ես կարծում։ Մոսկովյան ազգաբնակչությունը նշանակալի փոխվել է, չէ՞։
Մոգը նայեց սսկված, օդից հայտնված բասկաթորից ապշած հասարակությանը։
Ճիշտ այդպես, մեսիր, ոչ բարձրաձայն պատասխանեց Ֆագոտ Կորովևը։ Իրավացի ես, ասում եմ, քաղաքաբնակները շատ են փոխվել, արտաքնապես, ի դեպ, քաղաքը նույնպես։ Հագուստների մասի խոսել անգամ պետք չէ, բայց Երևան են եկել այդ, ինչպես ասում են, տրամվայներ, ավտոմոբիլներ, ավտոբուսներ, հարգալիր հուշեց Ֆագոտը։
Հասարակությունն ուշադրությամբ լսում էր այդ խոսակցությունը, ենթադրելով, թե դա մոգական ֆոկուսների նախաբանն է։ Կուլիսները լեպլեցուն էին արտիստներով եւ բեմի բանվորներով, ու նրանց դեմքերի մեջ երևում էր ռիմսկու լարված գունատ դեմքը։ Բեմի կողքում ծվարած բենգալսկ ու կերպարանքն սկսեց տարակուսանք արտահայտել։ Նա մի փոքր բարձրացրեց հոնքը եւ օգտվելով դաթարից ասաց. Օտարերկրացի արտիստն իր հիացմունքն է արտահայտում Մոսկվայից, որը բարգավաճել է տեխնիկական առումով, ինչպես նաեւ մոսկվացիներից։ Բենգալսկին այստեղ երկու անգամ ժպտաց, նախ պարտերին, ապա վերնասրահին։ Վոլանդը, Ֆագոտը եւ Կատուն գլուխները դարձրեցին կոնֆերանսիայի կողմը։
Միթե ես հիացմունք արտահայտեցի, հարցրեց Մոգը Ֆագոտին։ Բնավ ոչ, մեսիր, դուք ոչ մի հիացմունք չարտահայտեցիք, պատասխանեց նա։ Իսկ ինչ է ասում այս մարդը։ Նա պարզապես ստեց։
Հնչեղ թատրոնով մեկ հայտնվեց վանդակավոր օգնականը եւ դառնալով բենգալսկուն ավելացրեց.
Շնորհավորում եմ ձեզ, քաղաքացի սուտասան։
Վերնասրահից թեթև ծիծաղ սփռվեց, իսկ բենգալսկին ցնցվեց եւ աչքերը չռեց։
Բայց ինձ իհարկե ոչ այնքան հետաքրքրում են ավտոբուսները, հեռախոսները եւ այդ ապարատուրան, հուշեց վանդակավորը։ Միանգամայն ճիշտ է, շնորհակալ եմ, դանդախոսում էր Մոգը թավ բասով։ Որքան շատ ավելի կարևոր մի հարց։ Իսկ այդ քաղաքաբնակները փոխվել են ներքուստ։ Այո, դա կարևորագույն հարց է, պարոն։
Կուլիսներում սկսեցին միմյանց նայել եւ ուսերը թոթվել։ Բենգալսկին կանգնած էր կարմրատակած, իսկ Ռիմսկին գունատ էր։ Բայց այստեղ, ասես կռահելով ծայր առնող անհանգստությունը, Մոգն ասաց.
Սակայն մենք խոսքով ընկանք, թանկագին Ֆագոտ, իսկ հասարակությունը ձանձրանալ է սկսում։ Մի որևէ հասարակ բան ցույց տուր սկզբից։